You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Starriċun iku fis-saħħa mentali tal-ħaddiema li jaħdmu fis-settur tal-emerġenza sab li dawn il-ħaddiema huma f'riskju ikbar ta' stress u trauma psikoloġika. L-istudju li ġabar informazzjoni minn iktar minn 21,000 persuna sar mill-organizzazzjoni Beyond Blue li issa qiegħda tappella għal attitudni differenti nazzjonali rigward l-maniġjar tas-saħħa mentali ta' dawn il-persuni. Il-ħaddiema tal-emerġenza jinsabu quddiem net ta' sitwazzjonijiet urġenti biex jimmaniġjaw każi xejn mixtieqa. Ir-rapport nazzjonali ta' Beyond Blue jgħid li jissensiela Answering the Call turi l-impatt kbir li dan ikollu fuq il-persuni. Il-kap eżekuttiv ta' Beyond Blue, Georgie Harmon, ta' tixi ftit statistiċi.
Employees and volunteers report suicidal thoughts over 2 times more than adults in the general population and are 3 times more likely to have a suicide plan.
Ir-rapport sab ukoll li wieħed minn kull 3 impjegati jesperjenzaw stress psikoloġiku għoli jew għoli ħafna, meta mqabbel ma' wieħed minn kull 8 Awstraljani adulti. Iktar minn ħaddiem wieħed minn 2.5 ħaddiema rrapportaw li rċevew dijanjosi ta' mart mentali meta mqabla ma' wieħed minn kull 5 adulti mill-popolazzjoni ġenerali. Waqt li impjegati baxar jew iktar snin esperjenza kienu id-doppju probabbli li jgħaddu minn stress psikoloġiku u ma kienu wkoll 6 darbiet iżjed probabbli li jgħaddu minn sintomi ta' PTSD jew post-traumatic stress disorder. Ir-rapport żvela wkoll li huwa irrilevanti li ma tip ta' servizz ta' emerġenza l-ħaddiema jaħdmu jew f'liema stat għaliex il-problemi huma fundamentalment l-istess. L-ex-chairman tal-kap kummissarju tal-Pulizija ta' Victoria Kenley jgħid li hemm bżonn li jkun hemm mekkaniżmu nazzjonali.
Now seen achingly familiar problems right across the sector, right across Australia, and individual agencies aren't going to fix this. This is a space where I think the Commonwealth Government does need to look at to try and support these people, many who have been harmed protecting our community.
Il-kap kummissarju tal-Pulizija ta' Victoria Graham Ashton li s-sena l-oħra ħa pawza minn xogħlu biex jimmaniġġja s-saħħa mentali tiegħu stess, qiegħed jappella biex ikun hemm tmexxija fil-konfront ta' din il-kwistjoni.
If we don't set leadership examples in this area, I don't think we'll see meaningful progress because it's all about cultural change. And cultural change has to be led no matter what organisation it is or what the issue is. You don't change culture without leading it and leading it strongly, and that's the challenge for all the leaders.
Intant tibqa' l-istigma dwar ir-rapportaġġ ta' problemi fis-saħħa mentali. Il-kap riċerkatur u professur David Lawrence jgħid li bosta nies xorta għadhom iżhom lura milli jirrapportaw dwar is-saħħa mentali tagħhom.
We know that most conditions like anxiety, depression, PTSD tend to develop gradually over a period of time. The more we can get people to identify symptoms early and seek help at an early stage, it dramatically increases the prospects of complete recovery and a full return to work.
Ir-rapport ta' Beyond Blue għamel bosta rakkomandazzjonijiet li jinkludu riformi fil-kumpens tal-ħaddiema li 3 minn kull 4 persuni qalu li kien taħsara fil-kura tagħhom. Ġi rakkomandat ukoll iktar support tal-ħaddiema wara li dawn jispiċċaw mix-xogħol.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.